Málið er í raun og veru tvískipt. Annars vegar erum að ræða það sem stendur í þessum viðaukum, efni þeirra, og hins vegar þá staðreynd að þeir voru ekki birtir á sínum tíma. Hvort tveggja skiptir máli. Ég tel að efni þessara viðauka sé í ljósi þess samnings sem við gerðum við Bandaríkjamenn 1951 í flestum atriðum eðlilegt. Og til samræmis við það sem annars staðar hefur tíðkast í samningum Bandaríkjamanna og annarra þjóða þar sem verið það var herstöður. Varðandi birtinguna og það að þeir skildu þessi viðauka skildu ekki birtir á sínum tíma, þá er auðvitað þannig að sú staðreynd endurspeglar það ástand sem hér ríkti og þann tíðaranda sem uppi var árið 1951 og auðvitað er fráleitt að gera því skóna að núverandi ríkisstjórn eða ábyrgðarmenn í landinu 56 árum síðar geti borið ábyrgð á því að þessir viðaukar voru ekki birtir. Það verður að hafa það í huga, virðulegi forseti, að allt fyrirkomulag varna í ríkjum Atlantshafsbandalagsins á tímum kalda stríðsins hvíldi á þeirri megin forsendu að haldið skyldi uppi traustum og trúverðum og vörnum gegn innrás Varsjábandalagsins. Ógnin sem blasti við lýðræðisríkjunum var augljós og stefna allra viðkomandi ríkisstjórnum víðtækan varnarviðbúnað með sameiginlegri yfirstjórn og samhæfðum aðgerðum naut almenns skilnings vestanhafs og austan. Það er í umhverfi þessara miklu spennu sem Íslendingar stíga það gæfu spor að gera tvíhliða varnarsamning við Bandaríki 1951. Samningurinn sjálfur er einfaldur skildur og kvaðir á grundvelli 50 greinar Atlantshafssáttmálans en styrkir mjög samningsbundið samstarf í NATO öryggi Íslands. Frekari útfærslur vegna viðveru bandarísks herliðs á Íslandi er að finna í þessum viðaukum sem nú hafa verið birtir. Þau ákvæði beru þetta að skoða í réttu sögulegu samhengi nú þegar allar aðstæður eru gjörbreyttar, hinn upphaflega ógn er sem betur fyrir ekki lengur til staðar og bandaríska varnarliðið er farið hérna. Þegar rætt er tilurð varnarsamningsins frá 1951, þá ber að hafa það í huga að aðdragandinn að gerð hans var mjög stuttur og viðaukarnir undirritaðir skömmu síðar. Segja má að þeir hafi verið nánari útfærsla á einstökum þáttum samningsins og varðað ýmis hagnýt atriði sem eru forsenda eðlera starfsemi herliðs á landsvæði annars bandalagsríkis. Að mestu leyti má segja að þessi viðaukar séu ígildi þess sem í áranna rás varð eins konar net tvíhliða og marghliða samninga á milli NATO-ríkja stöðu erlends herliðs í gistiríki. Mér er ekki ljóst nú árunni 2007 af hverju íslensk og bandarísk stjórnvöld töldu fyrir 56 árum síðan nauðsynlegt að halda þessum viðaukum leyndum, en eins og endranær þegar fjallað löngu liðna atburði verður að gæta tíðarandanum og aðstæðum. Séð frá sjónarhóli okkar samtíma og með hliðsjón af viðteknum viðbúnaði víðast hvar í heiminum, þá er ekkert í viðaukunum að mínum dómi sem þarf að halda leyndu. En það hefur augljóslega horft öðruvísi við þeim sem stóðu að gerð varnarsamningsins og á þeim tíma var að sjálfsögðu engum kunnugt að það yrði nauðsynlegt að hafa værlegt varnarlið í landinu í marga áratugi. Þrátt fyrir dvöl hlutfallslega fjölmenns herliðs á Íslandi í síðari heimsstyrjöld var íslensk stjórnsýsla 7 árum eftir lýðveldisstofnun óvön samskiptum við herafla á friðartímum, ólíkt því sem tíðkaðist í nágrannaríkjunum sem höfðu eigin her og mörg hver erlendar herstöðar. Það sem kann að hafa verið íslenskum almenningi framandi var bandamönnum okkar sjálfsagt og eðlilegt og í raun forsenda þess að hægt væri að verja landið. Hnökralaus framkvæmd varnarsamningsins og svo gæfa að aldrei kom til stríðsátaka ollu því að það reyndi mjög lítið á þessa viðauka og í sumum tilvikum aldrei. Og nú, eftir að varnarliðið er farið hérna, eru þetta stór hluti þeirra úreltur. Það má leiða líkur að því að hugsanlega endurskoðun og birting hafi ekki orðið forgangsatriði í seinni tíð vegna þess að ekki hafði á þessi atriði reynt í nokkrum mæli. En í tengslum við gerð samningsins brottför varnarliðsins og skil á tilteknum varnarsvæðum á síðastliðnu hausti sömdu íslensk og bandarísk stjórnvöld gerð breytinga á umræddum viðaukum eins og hæstvirtur utanríkisráðherra gat Þær breytingar byggjast auðvitað á varnarsamningnum sem eru auðvitað tvíhliða milliríkjasamningur sem virðir fullveldi beggja ríkja, en breytingarnar fólust meðal annars í því að setja inn skýrari fyrirvara um samþykki íslenska stjórnvalda við framkvæmdinni þar sem þess var talin þörf. Við lok þessara viðræðna um varnarstarfið á síðastliðnu hausti urðu báðir aðilar sammála að aflétta leynda viðaukunum og birta þá sem gerðir voru 1951 og þá sem nú eru í gildi. Af Íslands hálfu var lögð á þetta áhersla að þetta er gert þá strax leið og samkomulagið yfir kynnt, en bandarískar reglur sem fel í sér tímafreka málsmeðferð ollu því að endanleg afgreiðsla bandarískra stjórnvalda fékkst ekki fyrir enn í 11. janúar. Það ljóst að brottför varnarliðsins minnka líkurnar á framkvæmd þessara viðauka jafnvel enn meir. Enga síður með tilliti til varnarsamningsins og aðildarinnar að NATO er nauðsynlegt að bandalagsríki okkar viti nákvæmlega hver sé réttarstaða herliðs sem þau kunna einhvern tímann í framtíðinni að senda til Íslands.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður